Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Bine v-am găsit! Invitata noastră este Sabina Fati, istoric, jurnalist, autoarea unor volume de călătorie în Est, unul dintre ele numit Ocolul Mării Negre în 90 de zile. Sabina Fati cunoaște foarte bine zonele care astăzi sunt în plin război, așa că am invitat-o să vorbim despre acest spațiu plin de tensiuni din jurul Mării Negre, tensiuni care au o istorie veche. Bun venit la Timpul Prezent, Sabina Fati!
Bună seara, mulțumesc!
Cetatea Albă, Odessa, Herson, Berdiansk, Mariupol, Harkov, Kerci. Sunt doar câteva repere din călătoria pe care ați făcut-o în 2016 în jurul Mării Negre și Mării Azov. Acum știm numele unora dintre aceste orașe de la știri, de la Breaking News, pentru că sunt orașe bombardate, sunt orașe în plin război. În 2016, când ați trecut pe acolo, Crimea deja era anexată de Rusia și în Donbas se dădeau lupte. De ce este o miză pentru Federația Rusă acest spațiu, peninsula Crimea și estul Ucrainei?
Pentru că liderii ruși, la fel ca liderii primitivi din alte părți ale lumii, privesc prezentul ca o continuare a istoriei. Și dacă te uiți în lungul istoriei rusești, această Novaya Rasia, care este sudul Ucrainei de astăzi și Crimeea, au fost teritorii pe care le-a cucerit și le-a civilizat și le-a construit Ecaterina cea Mare împreună cu prințul ei consort neoficial. Și privind dinspre, din jos în sus, sigur că de la Moscova se poate vedea această imagine deformată, privită printr-un ocean invers, în care ai senzația că aceste teritorii, da, au fost ale Rusiei, Odessa, da, e numele dat de Ecaterina cea Mare orașului, pentru că acolo era o colonie grecească, Odessus, și Ecaterina cea Mare a spus să fie feminin și au numit-o Odessa. Deci, privind istoric, probabil că Moscova își imaginează că hărțile pot fi refăcute. Dar ce ne-am face dacă toate hărțile istoriei ar fi refăcute? Unde am ajunge? Dacă am vrea să refacem, nu știu, Ungaria Mare, am vrea să refacem Prusia, unde am putea ajunge? Problema cu acest război, problema cea mai gravă a acestui război este retrasarea granițelor și refacerea granițelor după cel de-al doilea război mondial, după care Europa a crezut că poate să facă pace. Toate statele au fost mulțumite cu ce au primit și de acolo încolo fiecare s-a descurcat și a supraviețuit în limitele teritoriale stabilite de tratatele de la Paris, mai ales.
Bun, pentru Vladimir Putin, prăbușirea URSS este cea mai mare catastrofă geopolitică din secolul 20. A spus-o de mai multe ori, pe mai multe tonuri. Vorbeați despre hărți, despre refacerea granițelor. Cam care ar fi granițele convenabile pentru Vladimir Putin?
Eu cred că nu contează care ar fi granițele convenabile pentru Vladimir Putin. Eu cred că granițele trebuie să rămână așa cum sunt ele stabilite prin tratatele internaționale și așa cum au fost restabilite prin Helsinki și așa cum au fost restabilite după căderea Uniunii Sovietice și așa cum le cunoaștem din dreptul internațional. Orice altă refacere aruncă lumea în haos. Toată lumea are ceva de revendicat. Numai dacă ne uităm în Europa, care e continentul, am spune, nu leagănul civilizației, numai dacă ne uităm pe harta Europei și am vedea că fiecare are ceva de revendicat de la vecinii lui, numai dacă ne uităm la România, la Ungaria, la Serbia, deci orice ar vrea Putin să refacă, ar rearunca lumea în haos. Sigur că, așa după cum vedem, ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, așa după cum se vede, el probabil că ar fi mulțumit să ajungă la Cetatea Albă și să controleze Republica Moldova prin persoane loiale și să își continue influența în restul spațiului fost sovietic. Da, întrebarea e dacă putem accepta, dacă lumea civilizată poate accepta acest lucru, că el poate să ajungă până la Odessa dacă își continuă măcelul atacând cu rachete de lungă, cu rază lungă de acțiune până acolo. Sigur, probabil că ar fi putut să ia și Odessa, dar s-a temut că o strică. Acolo e un oraș, un fel de Viena a Mării Negre, e un oraș rusesc per se și orice bombardament ar fi o lovitură împotriva Rusiei.
Și a populației rusofone.
Exact, exact.
Sabina Fati, care era starea de spirit a locuitorilor acestor zone din sudul și estul Ucrainei, din Crimea, în 2016, atunci când le-ați vizitat?
Dacă vorbesc acum despre starea aceea de spirit, ar putea părea puțin deformat, pentru că atunci exista deja falia aceasta între ruși și ucrainieni. Zona era în general populată de rusofoni, de o populație rusofonă, și începuseră să vină sau să fie aduși ucrainieni din partea de vest pentru a echilibra cumva balanța demografică a regiunii. Și peste tot, în toate aceste orașe, am întâlnit și proruși și naționaliști ucrainieni și sigur că am vorbit mai mult, poate că e mai puțin relevant pentru că am vorbit mai mult cu persoane educate din zona universitară sau din zona ONG-urilor și poate că imaginea e puțin deformată, dar cei mai mulți spuneau, da, de fapt noi suntem frați, ce avem de pierdut, de ce nu rămânem împreună? Am trăit atâta vreme împreună și acum de ce să fim despărțiți? Care-i motivul? Adică pentru ei toate mizele acestea geopolitice sau toată bătălia asta politică între Ucraina și Rusia, atunci nu era un război adevărat, li se părea aberantă. Și chiar și eu când am traversat granița din Ucraina spre Rusia, în Harkov, pentru că nu puteam merge pe malul Mării Negre din cauza războiului și erau închise șoselele. De fapt, grănicerii de acolo erau mirați că eu sunt acolo. Niciun ucrainean nu era verificat de ruși, niciun rus nu era verificat de ucrainienii care erau la checkpoint-urile de pe drumul meu. Doar eu eram verificată. Eu eram piața cearea și pentru unii și pentru ceilalți. Deci, cumva, exista un modus vivendi pe care ei ar fi vrut să-l continue să-l aibă. În Crimea, acolo, majoritatea e rusă, tătarii sunt foarte asupriți și cu ei am vorbit mai mult, dar cu toții au fost mirați că în 2014, când Rusia a anexat oficial Crimea, toți au fost mirați că ucrainienii au plecat. Mai ales din partea tătarilor, unor lideri tătari cu care am vorbit, era această senzație de abandon. Adică, de ce au plecat? Au funcționari de poștă, militarii s-au dus la ruși. Pur și simplu, peninsula a fost abandonată de ucrainieni, de oficialii ucrainieni care s-au retras. Nu era vorba să se tragă un foc de armă, dar n-a existat niciun fel de opoziție pe care tătarii să o vadă acolo. Pentru că după aceea, după această retragere, între ghilimele, tătarii au fost foarte mai mult decât asupriți. Unii dintre ei au ajuns chiar la închisoare.
Dar cum vă explicați această liniște în 2014 când s-a produs această anexare?
După părerea mea, a fost și o gravă absența Occidentului din acest rapt teritorial pe care Rusia l-a făcut. Și, sigur, Ucraina s-a împăcat probabil cu gândul, nici nu ar fi fost pregătită să riposteze militar sau cum ar fi putut să riposteze. Întrebarea e de ce Occidentul atunci nu a pus sancțiunile care sunt acum în vigoare.
Au existat sancțiuni venite cu întârziere și, sigur, mult mai mici decât acum, dar chiar și Angela Merkel, ții minte, că a răspuns. Întârziat, dar a răspuns.
Da, a răspuns, dar sancțiunile n-au fost ca acum, de această amploare. Pentru că dacă ar fi fost de această amploare, nu s-ar fi întâmplat la ce asistăm astăzi.
Ucraina a ieșit din sfera de influență a Rusiei și s-a înscris pe un drum pro-occidental la Kremlin. Summitul NATO de la București din 2008, când i s-a promis Ucrainei posibilitatea unui drum, unui parcurs occidental, acest moment e văzut întotdeauna ca un moment de referință, ca un moment de cotitură. Au Occidentul, Uniunea Europeană sau NATO vreo datorie astăzi față de Ucraina?
Păi să ne amintim anul 2008, ce s-a întâmplat prima dată după ce Georgia și Ucraina au primit acest Auschwitz de intrare în anticamera NATO, că nici nu erau, ei nu sunt, niciuna dintre ele nu erau pregătite pentru NATO, cum nici în anul trecut n-ar fi fost pregătită.
Li s-a întredeschis o ușă.
Da. Dar ce s-a întâmplat imediat după acest summit NATO, în care li s-a făcut această promisiune lipsită de acoperire? Primul lucru care s-a întâmplat a fost războiul de 5 zile din Georgia, în care iarăși Occidentul nu a mișcat prea mult. Rusia a bombardat porturile georgiene, a rupt Osetia de nord, de sud, din corpul Georgiei, și Occidentul a privit. Au fost făcute niște vizite de stat acolo și cam atât. Turcia a închis strâmtorile. Mi-aduc aminte că un vas spital american n-a putut intra să ajute Georgia pentru că strâmtorile erau închise. Ați auzit de ceva sancțiuni după războiul din 2008? Nimic. Deci Occidentul acum decontează cumva absența lui din această extindere a influenței rusești dincolo de limitele dreptului internațional. Întotdeauna când un stat de dimensiunea Rusiei încarcă dreptul internațional în acest fel, și acum dacă vă uitați în Georgia, de exemplu, îmi spuneau oamenii acolo, în fiecare săptămână sau în fiecare lună, teritoriul Osetiei luat de Rusia se mai mărește cu un metru, cu doi, cu trei. Militarii mai avansează puțin în interiorul Georgiei. Sigur, e o țară mică, dar independentă, aflată și recunoscută, aflată pe harta lumii și recunoscută de Națiunile Unite. Deci Occidentul are de decontat aici multe, multe datorii morale și nu numai.
Bun, la scurt timp după invadarea Ucrainei, sancțiunile s-au pus în mișcare și ele sunt aplicate la nivel european unanim, aproape în totalitate, până la câțiva copii teribili la Ungaria, lui Viktor Orban.
Aici v-aș contrazice puțin. Într-adevăr, ele există ca mecanism, Ungaria e singura care vocal le respinge, dar nimeni nu le monitorizează. Noi nu știm, de fapt, în ce măsură aceste sancțiuni sunt cu adevărat aplicate, cine și cum le respectă, în ce fel ele sunt puse în mișcare. Nu există un mecanism european sau un mecanism internațional care să ne arate ce anume se întâmplă acolo.
Măcar știm că nu mai cumpărăm gaz din Rusia. Nici nu mai avem țevile prin care să le cumpărăm prin Nord Stream.
Sigur, totuși turcii cumpără. Pe țevile turcești curge gaz rusesc, azer, iranian. O parte din el ajunge în Bulgaria și o parte din el ajunge în Ungaria și o parte din el ajunge la noi. Anul trecut, de pildă, când noi ne lăudam că noi nu cumpărăm gaz rusesc, noi cumpăram, de fapt, din Ungaria gaz, dar era gaz rusesc.
Bun, gazul nu are miros, îmi vine să spun, deși e clar că cel puțin gazul rusesc miroase în politică și miroase urât de tot. Totuși, cum o vezi aceste sancțiuni europene în economia Rusiei? Asta măcar se poate măsura, Sabina Fati?
Noi nu știm exact. Noi știm exact doar ceea ce ne spun unii economiști de la Moscova și unii economiști din Europa. Dar, în mod evident, Rusia suferă fiind izolată de lumea occidentală. E lovită în amorul propriu, e lovită în economia ei, e marginalizată. E o formă prin care Rusia, care toată istoria ei modernă a încercat să se apropie de Europa, e acum în situația în care e dată la o parte, e împinsă spre Asia, e văzută cum erau văzuți hunii în secolele trecute. Pur și simplu, e o mare jignire și o mare umilire. Nu mai vorbim de felul în care e văzut războiul din Ucraina. Dar aici, în războiul din Ucraina, înfrângerile acestea nu sunt ceva nou. Pentru că dacă ne uităm în istoria nu foarte îndepărtată, atunci când Finlanda a fost atacată de Rusia, la fel ca acum Ucraina, și acolo rușii au pierdut cred că de 5 ori mai mulți soldați decât finlandezii. Erau mult mai slab pregătiți, dar finalmente, după ce s-a terminat războiul, Rusia a luat 25% din teritoriul finlandez.
Ce mai poate face Occidentul acum pentru a sprijini Ucraina?
Cred că face multe, dar dacă ne uităm atent, eu cred că nu face sistematic. Și cumva, nu zic că e aceeași greșeală care s-a făcut când Rusia a atacat Finlanda, dar și atunci europenii erau haotici în ajutorul pe care îl acordau. Noi spunem că NATO ajută. NATO e o organizație defensivă. De fapt, Ucraina e ajutată de fiecare țară care vrea să doneze sau să ajute în vreun fel. Nu știm exact cât costă ajutorul ăsta, pentru că Finlanda, de pildă, și-a plătit datoriile din acel război, deci de 70 de ani, abia anul ăsta le-a terminat. Deci nu știm cât o va costa pe Ucraina tot acest sprijin, pentru că nu totul e gratis. Dar dincolo de acest aspect, e destul de haotic ajutorul. Sigur, vin lucruri din Statele Unite foarte sofisticate, vin lucruri din Germania, dar nu există o umbrelă strategică și structurată ce are Ucraina și ce trebuie să primească și în cât timp și când are nevoie să fie folosite. Dar dincolo de asta, sigur, serviciile secrete americane în mod sigur furnizează suficiente informații pentru ca Ucraina să poată face față.
Bun, până acum trupele din statele NATO nu au sprijinit în mod direct Ucraina, nu au ajuns în teatrul de operațiuni, cum se spune. Totuși, e clar că există un sprijin puternic în ceea ce privește livrarea de informații și livrarea de armament. Care credeți că este linia roșie pe care Putin nu o va mai suporta?
Intrarea soldaților NATO. Cred că aceasta e linia roșie. La fel cum linia roșie pentru NATO este folosirea armelor tactice sau nu cu încărcătură nucleară.
Bun, ce ar putea face Occidentul din perspectivă diplomatică pentru a încuraja măcar niște negocieri de pace între Ucraina și Rusia?
Eu sunt convinsă că există negocieri la nivele 2, 3, 4 între diversi diplomați americani și occidentali și diplomații ruși. Dovadă că Lavrov e totuși primit în toate reuniunile internaționale de un anumit nivel. Și evident există niște contacte. Ele nu pot fi deocamdată la nivel foarte înalt pentru că Rusia trebuie să dea înapoi, probabil, mai mult. Dar noi trebuie să înțelegem că până la urmă orice război se termină cu negocieri. Oricât am vrea să spunem că nu negociem cu teroriștii, până la urmă războiul nu se poate termina decât, sigur, prin înfrângerea unuia și pe urmă cu negocieri.
Ucrainenii nu sunt dispuși să cedeze nimic din teritoriul lor, Rusiei. Armata ucraineană a recucerit zone importante din est în ultimele săptămâni. Pe de altă parte, de câteva zile, rușii atacă orașe ucrainene, inclusiv capitala Kiev, cu drone kamikaze. Care sunt în acest context perspectivele de pace?
A fost o escaladare în 8 octombrie, când Ucraina a lovit podul Kerch, peste strâmtoarea Kerch,
care leagă Crimea de Rusia.
Care leagă Crimea de Rusia și care este principalul mijloc de transport dinspre Rusia spre Crimea. Și de aici a început escaladarea. Adică, sigur, eu nu zic că e normală și așa trebuia să se întâmple, dar a fost un moment cheie al acestui război de unde totul se va schimba și vedem că se schimbă dramatic.
Ce semnificație a avut acest moment pentru Ucraina pe de o parte și pentru țara agresoare pe de altă parte?
Ucraina nu și-a asumat cu gura mare această lovitură. Am văzut că numărul 2 în Consiliul de Securitate a transmis pe rețelele sociale un mesaj de tipul Happy Birthday Vladimir Putin. Nu cred că a fost un mesaj fericit. Pe de altă parte, sigur, lovitura trebuia poate făcută la începutul războiului. Pentru că la începutul războiului, atunci când Rusia a atacat, dacă acest pod era aruncat în aer, multe lucruri ar fi arătat poate altfel. Nu știu din punct de vedere strategic care e logica pe care o are Ucraina de aici înainte. Dar ce vedem? Vedem că e o ploaie de rachete care omoară civili, care sunt aruncate și nu-și ating ținta, dar care ating altfel de ținte. Vedem că Rusia e înarmată de Iran, de drone sofisticate iraniene. Sigur, în contrapartida au intrat și izraelienii de partea Ucrainei, pentru că ezitaseră până acum să o facă și nici măcar declarativ nu erau de partea Ucrainei. Da, lucrurile se reechilibrează, dar în același timp se dezechilibrează dacă ne uităm pe harta globală și vedem cum s-a votat la Organizația Națiunilor Unite anexarea, condamnarea anexării celor patru regiuni pe care Rusia le-a luat fără să le aibă, de fapt, de la Ucraina. Și dacă ne uităm și vedem și ne imaginăm cum arată harta lumii și punem una lângă alta statele care s-au abținut de la această condamnare sau care au votat pentru sau care au plecat din sală, vedem că e o hartă consistentă și ea toată e cumva nu neapărat pe o axă a răului, dar pe o axă a statelor nu neapărat democratice și care la o adică pot să încline balanța de o parte sau de alta.
Bun, dar dincolo de acest vot eminamente politic, cum se uită țările din așa numita Uniune Euroasiatică către Federația Rusă și către Vladimir Putin?
Dacă ne gândim la Asia Centrală și de la statele foste sovietice, lucrurile sunt diferite. O parte dintre ele sunt cu Putin, o parte sunt împotriva lui sau în orice caz nu declarativ împotriva lui, dar ar putea fi. De pildă Kazahstanul, care e probabil cel mai mare stat fost sovietic din Asia Centrală și care joacă între China și Rusia, nu a votat acum de partea Rusiei, dar au fost momente când a fost dispus să ajute.
După decretarea mobilizării parțiale, am văzut numeroși ruși fugind din țara lor ca să nu ajungă pe front, am văzut oameni trimiși pe front fără nicio pregătire militară și echipați sumar. Cum de nu protestează rușii mai mult în orașele lor față de războiul declanșat de Vladimir Putin?
Cred că e vorba și de puterea poliției, de puterea poliției politice, de puterea serviciilor secrete, de absența societății civile. Eu cred că în Rusia nu a avut timp să se creeze, abia s-a făcut în România, o societate civilă puternică și stabilă și care să aibă forța de a răspunde unor acțiuni guvernamentale. Și există în același timp o tradiție a școlii opresive rusești, care s-a manifestat în ultimele 200 de ani destul de puternic. Întrebarea e, trebuie să-i primim sau nu trebuie să-i primim pe acești ruși care fug din Rusia spre Europa?
Și? Aveți un răspuns?
Eu cred că e dificil de spus, pentru că dacă îi respingem pe toți aceștia care fug acum, poate că îi respingem și pe unii care sunt opozanți. Poate că îi respingem și pe unii care cu adevărat sunt în pericol. Nu știu. Eu cred că toți cei care pot fi ajutați să plece, ar trebui să plece. În același timp, câți dintre ei se pot infiltra în societățile occidentale și de acolo să producă sabotaje sau altfel, nu e vorba despre România, noi ne sabotăm singuri, dar în alte țări mai spre vest poate fi o mare vulnerabilitate. Nu știu dacă serviciile secrete occidentale care ar trebui să-i verifice pe acești oameni pot să o facă și în ce măsură pot să o facă înainte să se întâmple niște dezastre.
Urmează luni friguroase și pe front, dar și în Europa. Va continua Occidentul să sprijine Ucraina și să condamne ferm războiul de agresiune sau va începe să ceară, să facă presiuni pentru negocieri de pace?
Tot ce a reușit până acum războiul să facă a fost o unitate a statelor occidentale și deocamdată această unitate rezistă foarte bine. Ce se va întâmpla la următoarele alegeri? Aici va fi problematic, pentru că pe fondul acesta al creșterii inflației, a creșterii prețurilor la energie, a diverselor lipsuri, e posibil ca partide populiste, extremiste să-și ia avânt și la următoarele alegeri în Occident să avem surprize neplăcute. În Franța, de exemplu, nu, deja avem partidul Le Pen cu aproape 25% în Parlament. Deci situația s-ar putea să fie bună pe termen scurt, dar pe termen mediu s-ar putea să existe o întoarcere.
Cum vedeți, Sabina Fati, desfășurarea războiului în viitorul apropiat?
Eu cred că e impredictibil, așa cum Putin e o persoană impredictibilă și nici nu cred că el are o strategie coerentă, așa după cum bombardează orașele acestea din vestul Ucrainei. Nu pare să existe ceva coerent în afară de o răzbunare pentru ce i s-a întâmplat cu podul peste Kerci. Nu vedem ce se poate face. E îngrijorătoare însă o declarație făcută de secretarul general al NATO, care săptămâna trecută spunea că există informații că în Rusia, că Rusia se pregătește pentru niște exerciții nucleare. Această declarație, în traducere liberă, înseamnă mai mult decât atât și aici ar putea să fie temerile europenilor, mai ales ale europenilor de est.
Sabina Fati, vă mulțumim că ați venit în direct la Radio România Cultural. Amintim două dintre titlurile cărților dumneavoastră, Ocolul Mării Negre în 90 de zile și Călătorie pe urmele conflictelor de lângă noi, ambele volume apărute la Humanitas. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând! Thank you.